الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. سورة الأنعام شروع بديكي مسألة توحيد أو رد الشرك اول عیسا 117 آیاتونو بدے کے رد شرک کے اعتقادی اور بداول توحید باندھے گن آخری دلائل نرد آیات وَإِيَّا مُسَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّ وَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ داش بگم آخری دلیل بتاول توحید بانے پیشے دلائل طریقہ دا دلائل دا علم دلائل دا خالقیت نو دلائل دا تصرف خالق دین اللہ فرمائی متصرف دین عالم الغیب دین دا تصرف آ دلائل شروع دا دلیلم دا اللہ تصرف و دا اختیار سر تعلق لری وہم دلیل بطرحی وَإِيَمْ تَسْكَ اللَّهُ بچہ طور سیتا دا اللہ بِزُرِّن سَتَقْلِف فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ نِشْرِ لَيْكَوْنْكَ كَاشِفْ لَيْكَوْنْكَ قدرت لڑی وَإِيَمْ تَسْكَ اللَّهُ بِذُرْعِنْ زُرْعِ وَيْدَ نَكِرَا زُرْ کَعَا لَقْنَ لَقْ مَعْمُلِهُمْ تِي تَقْلِقِ پَسْتَرْ بَانْدِ دَرْدْ رَائِشِ سَرْقُ بَعْدْ رَائِشِ بَعْدْ رَائِشِ نَذِدِ مَعْمُلِ تَقْلِقْ تَرِكَوْنْ كَيْ سُبْنِشْتَا دَبَعْدُ سَرْقُ بَعْدُ نُغَرْتْ لَا سَكَي بل بلا دے اختیار لے اوتا نیا نورو سورتوں کے بار بار آ رہے سورت یونس کے دا مضمون دے ڈالا قدرت اور دا اختیار بیان کئی اور دا غیر نہ کی گئی یہ تکلیف مصیبت اللہ ضرور گئی مگر تکلیف مصیبت لڑے گا ان کے ڈاللہ نے سب نشتا خبر وہی اللہ دا بندیز بیا کلوگی دا سورت فاتر کی ہوئی دو میں آتے چه ده خیر او شر زمواد اللہ وی تو پاک پلے دا خیر او شر رسول ورکول یا بندول دا غفل چا پا اختیار بھی نشتا رہے سورت فاتر بے میاد کے ان دا مسئلہ بیانی پا تفصیل تا وضاحت تا آتم وی ما یقین اللہ وینا وی سمجھ بات ما یقین اللہ وینا سمی رحمت فلا ممسک رہا وما یمسک فلا ممسک رہم من بعد وهو العزیز الحکیم ما یقین اللہ وینا سے آغا خوشائی کہ اللہ کلو کی پرانی دی خلق دپارا آواز کی پرانی جی کلو کی اللہ پاک لینا دخل کو دپارا میں رحمت سے خوشحالیوں میں مہربانی فلا ممسک نشتر بند ان کے دے رسو اللہ خوشحالی در گئی اللہ رب نے احسان و نعمت گئی نبیا سو بھی چبندی وما یوں سے فلا مرسل له من بعدی اواغ کی اللہ بن کی اللہ نہ ورکئی اولاد نہ ورکئی برکات نہ ورکئی تکلیف مصیبت بیماری اور سرباد اور سرخبات نہ لڑے گئی اور بند ہی پل نام احسان و مہربانی فلا مرسل له من بعدی نشر پرانی کیونکہ دے گا فضل مندول اللہ نے تو اور اللہ نے تو اور با حکمتا دا مندول کو شادہ کول دا اللہ بھی دمائے احتیاط ہے حدیث کی راضی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نبی علیہ السلام فرمائے یا غلام اے علقا اذا سال تفصہ للہ و اذا سال تفصہ ام باللہ کلش دا اللہ نے سعام سوال کے نام دا اللہ نے کوا او کلش انتحانت وارے ما کو پر اسباب نام دا اللہ نے وارا کتا اسباب انہ لان دیو کتا اسباب انہ بالائی نو اٹول دا اللہ نے وارا فس تاین پہ اللہ اللہ نے انتحانت وارا اللہ تو آئے چلے لدر کے او آدیس کی وطردہ الفاظ نبی علیہ السلام تا فرمائل بچرتا دا ٹول دنیا را ہونڈے شی دا تکلیف نقصان کا سور ہوائی اور اللہ تا دا خیر را دکلی نو دا خلق تا تا نقصان نشی رسو اور پا اللہ دا شر را دکلی دا نقصان اور دا ٹول دنیا تا تا خیر رسول ہوائی نو تا تا خیر نشی در کور دا خیر اور شر تکلیف و مصیبت و خوشائی دا دا اللہ پلا نکلے دا دا مسلمان اسی دے دا دا قرآن تعلیم دے دا نبی علیہ السلام تعلیم دے نن زان تا وہ مسلمان ہوئی دا شرک کی دے ہوئی جنہ دا نفع نقصان اختیار من سوگ دے علی دے دارن رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ دے دارن شیخ عبدالقادر جیلانی دے پیر بابا دے میرزان دے بابا دے وغیرہ آگا چلے انو نفع نقصان ہوئی لاوی کزرت تکلیف درکم وَإِنْ سَسْكَ اللَّهُ بِزُرِنْ فَلَا كَاشِفْ فَلَوِي اللَّهُ کاشف کیا دوئے حاجت روا دکھا دا تکلیف لری کی دا مشکل دل کوشا کی کاشف دے دوئے کن مشکل کوشا دا مشکل کوشا لفظ تا تو سمجھے نا آئے رو دے قرآن آیا نا ہو فَلَا كَاشِفْ فَلَوِي اللَّهُ بچر طورتی اللہ تا تکلیف نیشترے سو مشکل کوشا سیوارا اللہ پر سو بل مشکل کو شان نشتا حاجت روا نشتا او کو خیر ضرورت ہے نو اللہ پاکی قادر دے داغلات کشتا اور پولش دا اللہ خیر کم کشی بند ہوئے نو دا عقیدہ دا شرک عقیدہ دا ایمان نا خلاف و دا قرآن سنت نا خلاف دا چھ بل دا خیر و دا شر اتیام المئی شامی دا فقہ حنفی کتاب دے اوئی رب المختار سوین کے لئے کو اٹھائی سبکے دا شرک بیان کہی رب کہی نوئی چھ دا دین ایو دام دے دا غلط عقیدو دا شرک نا من و منہا انہو زن ان المیتا یسارب فی الاموری دون اللہ واعتقاد ذلک کفر دشا چلا کیا ہے چمڑے چلے جو سارے کفر امور دون اللہ دالان سیوا اغم پر نظام کے تصرف کی اختیار چلی گی چار اولاد ور کی چار برکات ور کی چاوانے خوشحالی راولی اور چاوانے تکلیف چار چلے دولت ور کی چانے آنی چار عزت ور کی اصول دلی کی دالان سیوا تمڑی بار کے راکی دلی ساتھی کرنے دار مڑی بار کے ساتھی کرنے دار بابا دے چلے دولاد کی موار ہے دبا دوسر خوبا دوسر مرار ہے اولی وَيَتَقَالُ ذَلِكَ كُفْرٌ دَاخِلَ ذَاتِ الْكُفْرِ ارے شاید باقی تھی جو ادا معمولی مسئلی ادا کو شروع کری ہو چھو بس معمولی خبر رکھو کو چاہ دو چھو بابا آجا تراز اندار سے چلو ہو اور وہ دے لو چھو بابا مرمندانی کی موار رہیا ضرور ورکن اندار سے چلو شو ادا چلو شو کن وَيَتَقَالُ ذَلِكَ كُفْرٌ کافر سو شامی ہو مغنی لیو قرآن دا ہوئی قرآن خلاف عقیدہ دام دا اللہ دا اختیار اور دا مخلوق دا عجل دا اللہ دا تصرف وہو القاہر دا اللہ غالب دے اللہ دا رہو دے فوق عبادی دا پاس دا بندگانو فقبر بندگانو دو رہو اللہ دے پا اللہ دو رہو نشتا دوینا نورم دو رہو نشتا دو رہو رہویہ دیو اللہ کہ دا اللہ دا سب دو رہوی وہو القاہر فوق عبادی دا اللہ غالب دو رہو دے پا بندگانو وهو الحكيم الخبير اور اللہ نے حکمتوں والا خبردار ذات زور اور نے حکمتوں نے دی سر حال نم خبردار نانا وارا مجھے حکمت پہ کی اوخیر پہ کی در گئی ہے قل ایوشین اکبر شہادا دا تفریر آرد در آئین دا او دا ہے دلیل وقی ہے او دا ہے جو شبے اور آئیدہ و دعوت اور سوال جواب ہوتا ہے مکی دریتی شیو یہ دعوت چرا شمالا بس زمون دا دین و زمون طریقہ پر دائی جواب شیو زم دا چھے سچل بوشی چھے زمون مرگرے شی دائی جواب شیو درین دا دا سبیل گناہ ہونا دا دائی جواب شیو نوت دا خبر قل ایو شین اکبر شہادا ارکت رہے ہوتا تو بغلطی ہے ہم پر دیو تب صدا شیر لے ہم دا توحید دے نظموں پر ایمان کے بلا خیر سلسل ہوتے رائے جواب قل ایو شین اکبر شہادا ارکت فیسر بکو استاد بنیت گواہ ہے کہ سوک غٹ تفتاری سوک دتا پیشکو تب تب اخیار تب تو پچھے سے معلوم کہ چاہتا تھا جواب اور تفریح پر درائے ہو مختی کو درائے ہوئے مدارہ درائے ہو تفریح دیشتے اور تحیلی وقیل دے لگا رہا قل ویعوت پیغمبر ایو شین کمی او شین اکبر شہادتا لویرے پگواہے کے تاب پکیان پگواہے کے لوی سوکری شہادتا پیشکم تاب سے اعتماد پچا لیتا تاب پکیان پگواہے کے لوی سوک دے کم تاب سے جگڑے او کتلے اللہ بسینا پیسا لگی اس سنگا بلا جی جواب قرآن راگی گلے وہوگی علیہ آدھا قرآن او وحی پر ایک شویرہ ماتا دے قرآن وحی شویرہ تا تکیر وحی وشی نو دا قرآن دا اللہ کتاب دا و بیتا لکن وہو گئے جلی احاد اللہ قرآن اوہی کریشوی لما تددے قرآن صدا پارا لہن زرکم بی دیر پارا چھویا رمتا سپدے قرآن سارا ومن آواتو کمویا رم پارا چاہتا چھے رسی را قرآن چاہتا چھے تر قیامت دا قرآن آواتا ہوتا رسی آو خلق دا پارا مزمون زرم یہ رم کے پر قرآن لہن زرکم بی ومن بلا دا ومن بلا پر ایک کمت اب دے دا رم یرم ومن بلا رم یرم قرآن کا انزا کتاب ہے دا یرون کتاب ہے نیواز صرف آخر کو دفعہ دا یرون کتاب ہو کہ کم دا نبی علیہ السلام کا زمانے کے موجود دا صحاب کرام دفعہ رو بس دا مکی والا دفعہ رو بس وینا و من بڑا دا چاہ دفعہ رو دے چاہ دا چاہ دا قرآن آواز رسی مطلب قرآن و پیغمبر تر قیامت کوئی منزل زندہ قرآن دے زندہ اور پیغمبر زندہ پیغام دے زڑی گی نا دیوا دفاع خاص ہے بیجی نا سوشلسٹ خلق کمیونسٹ خلق سیکولر خلق دار جد پسند خلق اور یہ قرآن نوز باللہ پر سودہ نظام اور کتاب ہے اور دارا زمانے کا پارا اس زمانے سرنے چلی اللہ ویلون زیرکم بیهی و من بلغ ننا دا غارب دا پارا خاص نا دا غیر زمانے پورے خاص نا بلکہ ترکیامت پورے ترکیامت پورے اللہ میں بار مصد زندہ کتاب ہے وی ای کتاب زندہ قرآنی حقی دا کتاب زندہ کتاب ہے زندہ زندہ و تقید پارا ہوئی چدا دے وقت پورے خاص دے او قبیلی پورے ہو دے او زمانے پورے خاص نا ہے یون ذرا کو محمد بل سنگ جرا قران د مکی و مدینی والا دا پارا سورت توکل مکی زمانی والا دا پارا مدار محمد بل تر قیامت پورے چل پارا انا چی سر دا وی پار او دار نفسو بابل جانو چاوی وی قران جی دا میاں دا پارا نے الگ عرب چیو عرب کنا پارا وے پویل ننا لے ہون ذرا کو محمد بل حدیث کے مراد سیدی میں جو بیر روایت ہم دے رضی اللہ عنہ دے ابن عباس ہم دے بارے بان چھے چاہتے چھے قرآن اوڑا سے نو دا قرآن رسید اللہ عطا دا دا پیغمبر دا دعوت اور دا پیغام عطا رسید پیغمبر دعوت منزر دے بس دا قرآن دے پیغمبر نشتا دا پیغمبر دا دعوت کو قرآن کے پروک دے کن نو دا قرآن رسید دا پیغمبر دا دعوت رسید قرآن رسید دا پیغمبر دا منذر کے دو دفعہ کافی رہا پیغمبر منذر یہ رہن کے لیون زیرکم بیہی لیون زیرکم بیہی مانا ہم کہیں نشاپوری والا سب پارا قرآن نازل شوئے لیون زیرکم بیہی دیر پارا چھو ہو یا رہن تاو جو پدے قرآن باندے تو قرآن باندے ہو یا رہن یعنی دا قرآن پدے مقصد ہوئے دا قرآن دا مقصد دعوت کرنا دعوت نشاپوری والا میں بیان د توحید مضبوط آوا چاہتاں دا قرآن دا دعوت او ما قد پیش کم توحید و رد شرک دا چی توحید حق دے و شرک مردود دے آوا چاہتا و منبر اس چاہتا چی رسی آواز دا قرآن چاہتا چی رسی گی قرآن آئنکم آیا تاسو لتشدونا گوئی کوئے بیان کوئے چی انما اللہ چی بے شک اللہ سر حال ازن اخرا اخرا حجت رواجان جنور حاجت رواگان ابراہیم علیہ السلام دا خبر کرے رسول
یعنی فرشتہ جبریل علیہ السلام تا سراغلے دا
دا الله نه غواړي خبر کې غواړي او دې ورته کوم بیان کړو او بیا ورته ویجو کاش ارمان دې چې کله وتا کوم دا دې مکینه شړی وباسي کاش یو وخت کې ځواني ځوان وې چې تا سره می پوره تاوان کړي نو دې ګډو ورته وې خپل نو نبی عليه السلام حیران او مخرجیا مانو باید لکه مسئلہ نا شروع شده کن وی دا مسئلہ چه بیانه نه در اکرین با دیوبایی خوکات چه ده موزم ده سرا تاولو کم اندادو کم زم ده سر مرگره شم و نبی علیہ السلام علیان شو چه لکم ماو رو تر سخر خیر باید در بسر آقا مسئلہ بیانه نا مخرجیا مانو باید مانو شد او یا تا بوبایی دستا دا خاندان خلق در اکلی و دن دا خلق بلی بلی مسئلہ در اکلی نو بلی مالی کتاب سو کل سمار مکہ کے وار خبیص میں خلقوں سے خلق ممکن اغول اغلی دا حبش و خلق راغلی دلتا آلی کتاب کی اغول نصارا والا نو یاری کنو کما یاری کن آمنا پیغمبر پیجنی دا قرآن حقانیت پیجنی دا توحید حقانیت پیجنی لگا سنگا جو پیجنی خلزان والذین آکسان خرجوان فضلهم چه تاوانیان کلی دیر پر جاننا و هم لا یمینون نتیر منی دا پیغمبر و توحید و قرآن آن تاوانیان خلقی نمانی حق پرد و یا خی منی حق دا سی پی جنی لگا زامن چه پی جنی و ناکار خلقم پچشتو ناکار و یا نمشن و لذین خرجوان فضلهم ازان چه تاوان که چوله و هم لا یمینون نتیر قرآن و توحید و پیغمبر نمانی خلاف پیل توحید و سانت و قرآن وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ زجر دے مشرکین ہوتا کہ شرک کئی مثلاً میں نہیں تھا زجر اور سبب کا خسران بیان ہے الذين خسروا انفسهم اعظم نے کہ تاوانیان کڑی حرکت اپ سے تاوانیان شری نو سبب کا تاوان اور خسران ومن اظلم اور سو دے بڑ ظالم میں مندا جانا ایک طرح اللہ کی تڑی پالا مانے کا دے بدرو پالا درو کڑی پالا درو سکڑی کہ اللہ لی صدا دے برا خدا دے دا اللہ نا ضروری شرکا دا پالا درو کی ہے نو دا مشرک پدی درو او پالا مانے دا درو تڑ او شرک کور سر دے خسران شرک دے کن تاوان والا شرک پدی زن تاوانی کر پر شرک بانے شرک تاوانی کی گی خواب اللہ دین خلقیوان کم سوگ دی محمد اسلام میں من افتار اللہ کا دیوا کہ پہلا درو کڑی اور شیر کئی او کا ذرا بھی آیا تھے یا درو جن گڑی آیا تن را پارانو دا توحید دا خسران والا ہے کہ توحید نمائی ندار آیا تن را پاران نمائی پہلا درو کڑی اور شیر کئی او انہوں شان دارے لائیو پیو ظالمون نا کامیابی کے دارے وان مشرکان مشرک بچ کے دو والا نرے کامیابی دو والا نرے خسران والا ہے تاوان والا ہے کہ شیر بھی کڑے دنیا کی ممتدہ انجام دا تاوانی آخرت کی ہم تاوانی وَيَوْمَنَا شُرَهُمْ جَمِيعًا سَمَنَا قُلُوا الَّذِينَ شَرُوا وَيَنَا شُرَكَاوْكُمَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَدْعُونَ دا تقریف اخرگی دا آخرت عذاب بیانی مشرکی بلا دا آخرت عذاب آخرت کی تاوان ہو گورا عذاب ہو گورا وَيَوْمَا اور بدہ ورد قیامت ناشر و ہم راجعوں کو اللہ علیکم دی جمعیہ ٹول دا ٹول پر راجعوں کو نسمان اقول للذین آشکو دیا بوائیو آتا سانا سا جشیر کی کڑی مشرکان تا بوائیو اینا شرکاوکم اللذین سجور اگر حضار ایسا داران ستاسو اللذین آکم تم تضمون جتاس بے گمان کاو چیدی کولو آلا جی کرنے برنے والے ہیں وہ اولاد ورکی برکات ورکی دا بادو ذمہ دار دا بادو ذمہ دار دا مندانی ذمہ دار اللہ والا برح ورکی اللہ مشرکین تا قیامت کی وئی این شرکائی الذین کنتم تدعون او زمان دا برح خاوندان کچھو کہ تاسو دا برح خاوندان کرن او تاسو بے گمانو او تشو او سے تاسو دا اللہ عذاب نخلاص کی کرن یا ہوائیو کسانو تا چی شرکی کڑی این شرکاو کم اللذین سوشتا ستا برخی خواندان اللذین کسان کنتم تظمون چی تازو بے بمان کونی کولو والا دی اختیار من دی دی بسو دیبا ترکو دی ولاری نسم ملان تکن فتنہ تو ہم بیا بنوی دبی جواب فتنہ تو ہم جواب لری مادرت تجوی دلیل تجوی فتنہ تو ہم دلتا فتنے نمرا مادرت تے جواب دے دلیل دے خدجید مادرت تا اور دلیل دے جواب اور دلیل تے فتنہ ہوئے فتنہ کن ورے دموشے کا معذرت ہم فیس نہیں کیا گندا خبر ہے اس سے سن گندا خبر کرے شیر کئی ہوئے ان شیر نہ رہے کرے دموشے سڑی جواب اور معذرت ہم شیر کی ہم نہ شیر خبر ہے ذکر ہوتا فیس نہ ہوئے ہم ملان تکن فیس نہ تو بیا بنیوی دزیا گندا جواب گندا جواب دزیا گندا معذرت الا مگر انقال ادا چوئی با واللہ ربنا قسم دے زم ربا ما کننا مشرکی مو مشرک نو کرے قسم دے مو مشرک نو کرے دا واللہ ربنا ما کننا مشرکی بوئے گا دنیا کے شرک کرے آو یا ہوئی مشرک نو کرے قسم بکی ہوئی واللہ ربنا ما کننا مشرکی قسم دے زم ربا مو مشرک نو کرے دنیا کے مو بچین ہوئی ویدا وزیر پارا ہوئی دنیا کے پدروں بدان خلاصے ہو گیا شکرتا ہوں چڑھتا پاکستان دا تانی پولیس بھئی پدروں کو بدان خلاص میں اسے رشوت مشوت ہوا واللہ اے رب میں ہمار کننا مشرقی حسان دے رب کو شک نو کرے ہوئی سب اس کا خلاص یہ دا بات ہوئی خدا قسم لے سب کار نہ رہے شروع قرآن دا مطلعے ہوئی مانے دار ہے مطلب جانے واللہ اے رب میں ہمار کننا مشرقی وہی بھئی قسم دے اللہ مو بشیر نو کرے مو بتعظیم کو احترام مو بچی تعظیم کو احترام کو ضروری ہو وہی کہنے ہوئی قسم دے ہوئی جو اتنے دا شیر کہتے تو وہ سمجھ سکے بابا نا پیر شیر تا حکو بڑھ سکے رامنا شوہ سوئے حاجت رام اس کی کوشے گانے مسوئی تا شیر کنے خدا ہم دے ہوئی ہوئی عزت کو دا ہم داری احترام کو دا ہم داری عزت کو اور دا ہوتا تو کستا دیئے دولیو بھی صدی کے وقت نو شیر کنم میں دور دے دا تعظیم ہو دے سکرا اندہ وقت احمد کی بھائی واللہ ربنا اکننا مشکی قسم دے اللہ ہوں دنیا کے شیر نو کرے مون کوئی عدب ہو احترام ہو عزت کو نو شیر لگن دا عدب ہو دے احترام ہو دے شیر دا دور عدب احترام تعظیم دنیا دا سکرا کرنا آشی اولتا کاشا سے قرآن مطلع ہے کہ امت دے خلق وار کو اولتا کرد شرک کا دتا عظیم و دا عدب و دا احترام ہوں گئی وار کرے اور دا رشوت دے دا چیک پانی ہوں وار کرے سود دے سن وار کرے منا کلا وقت دا راکٹ دے وار ایل دا ہوں وار کرے درو بولا دا دیر پاس کو وقت پاس کو دیمت بکی درو بولا مانا کب لگو وقت پاس کرو ہر کی ہے اور بیدت لے مستحب اور سنت کو مر کرے شیر سے دتا عظیم اور عزت کو مر کرے واللہ ہے رب بنا آتو نام شکی حسان دے اللہ کو خوشیر نو بڑے کو خود عظیم ہے احترام کو مغل سوال ہو گیا سب قوے لکرانے چھوے اخلاتی کی بات اور بتی رات کے یہ لابا ونسو کہ پتہ لہو آران کو سیم اللہ گئے ہو گورا ورطا یہ خلی تفیر ہوا
مقام مطلب
خدیبوں نے سیرا رسول پتا نبی علیہ السلام نے آن سے رہنا سمانا میرا ہوں آج تو اوپر پڑے درجے کا آپ اس کے درجے سے ہو رہتا ہے اور ایسو پیما کر ہے تو وہی درجہ پیغمبر کا اور پیغمبر کا راجا نبی کا اور نبی کا راجا ہوا خدے کا مرت ہے خدا ایسے درجے رہتے درجے اور خدا ایسا رہتے ممتق ہوئے ممبت پدے مسلمانی پدے ممتق رکھ بد ہوئی چدا جی تاز دولیاؤ دو بزرگانوں بے دبی کوئے دادا ہوئی بیزتی کو ہے وہ ہے نبی علیہ السلام فرمائی آن تیرو نا سمانا دے رہا ہوں رہا پوچھ کے خلق پڑھو پڑھو مرتبہ در روزا پڑھے مرتبہ دے رہا پوچھ کا وہ ہے دا اللہ کا رجا دا اللہ را اللہ دا اللہ کا رجا ہوتا تھا پیغمبر دا پیغمبر ہے پتا رجا ہوتا تھا وہی بزرگ درجے پر درجہ باندھے ہوتا تھا دانا چیز اللہ درجہ نبی وہی گزر گوا کے دبر درجہ نبوت کا ورد ہے دا شرط ہے دا اسلام کی جائز نہیں قرآن دا قوی دنیا کے شرک کو اور روح والا سفر کو دا اونچی شرط نہ رہ گئے دا ان کا عظیم کو دنیا کے وہی آخرت کے وقت آؤ اس کا گریش گریش بری مانے تو بچوں بری بتا بچوں ندا سے ندا اور نبی علیہ السلام ہم فرمائے آن سے رننا سمانا دے رہا ہوں راو پوچھ کے فرق پرو پرو مارتا کو ادھر جو دا پرے درجے دا راو پوچھ کے دو خدای تو درجے اور مقام تے مرد رہے دا منے دا مدد سب اللہ فرمائے دا خبرے کسی کی بھی دنیا کی دوری کری زان نے سدلیوں نے جھوٹی نو اب دیوش وزرلان ہوں ان ضرور ہے کیفہ در ہوا لان کو دیں کہ کیفہ در ہوا لان کو دیں سنگ در ہوا ہوئی بزان بزان در ہوا ہوئی کا کئی شرک اب آگے ستوئی کوئی داری تازیم دے وزرلان ہوں اور کشی لگوینا ما آسر کامیاب ترون چیزی در ہو جوڑوڑ آزارت چی دنیا کی کمپول کریو آوار کول آو جروشی وزر لان ہم آتان گفتا ہو مصدق دا حالی کے مولانا التافتان و التافتان حالی ہوئے وہی کرے غیر گربت و سجدہ تو کافر جو ٹھہرا ہے پیٹا خدا کا تو کافر وہی کو غیر خلق عیسائی ہندو دا غیر پوجا پاٹ کئی اپائے اس کافر ہے ہندو نے کافر سے ہوتا مل سکے اور جو ٹہرا ہے بیٹا خدا کا تو کافر اور خدا خدا ہے زہ نہیں چیتا ہے سلام سے رہے ابن اللہ رہے نہ بری کافی کی کہے آپ کو اپنا قبلہ تو کافر کواکب مہمانے کرشمہ تو کافر اور تو سو پر قبلہ ہوئی اور تھا اور اتش پرت اکافر کی ندان ستوں کے کرشمے گئی تاثیرات گئی اکافر تھے خدا دے مقابلہ کی مگر مومنوں پہ کشادہ ہیں راہ ہیں پر اس دش کرے شو پسے جس کی چاہیں وہ مومنہ مدر ادارہ کھولے ہوئی کہنا شو اکتر اچھے کم در و درگاہ لورتی و سہتی و تکی خیر دے مان نبی کو جو چاہیں خدا کا دیکھائیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں اور دا نبی نے چھے دا خدے درجی کا رسے ہو خدای برور کے امام خیر ہے اور خدا امامان اور رتبہ دا نبی نے بڑا ہو امام خیر ہے شیطان نے کہ امامان نے دا خدے سے پیغمبر دا نبی نے کلی نظاروں پہ پیتے براتا نظر چاہیں شہیدوں سے جا جا کے امام کے دو آئیں اور پمیزاروں پہ نظرانی چڑھا گئی گئی شہیدان میں دعا گانے ہو آئی خوبیان داتے مسلمان دے نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے نہ پتے سرا نہ توحید کے خلل رہی اور نہ اسلام بگڑا ہوئی انہیں ایمان دا مقبت مسلمان دے جو بہت مسلمان ہمارا تو مشرک ہوئے اس دا پتہ ہاری ہوئے ہاں کافیر کی یہ اس نے کافیر کی ہے جی وہ خبر داجی بزیر شو چراغا پا رہے ہو شان اور سارا پا رہا شان اکا آخر ہوتا مسلمان داجی با خبر آتا قرآن داوئی چے شیر کئی اور داجیو داجیو تاجیو کو پیغمبر داجیو خدا ہے سارا سے دولی کنگر نبوت سارا سے اور ملانگان بیمازا چرسیان داوئی چنگوی رسی رہے اوئی ملنگ الحمدللہ اللہ چې دا حل نه دا کو پاتې خلک یو ځای له دې ټول ځای کې یو ځای موږ اوس پیلي یو ځای دې دې ته دی وای او لا دې څه کو دې کېدل دا به چې په دې الله ته موږ دې کې دا دا چې کوم خبرې انا جو راځي انا جو راځو موږ دې نه ټول ټول ځو قالوا لا ربنا ما كنا مشرک او خپل شرک تشرک نه وي که مشرک شرک تشرک کوئی په اورځ دی پریږدي او خپل کفر دی کفر وي په اورځ دی پریږدي بېدتي کفر کېده ته بېدت وي په اورځ دی پریږدي نو دی هغه شرک تشرک نه وي قیامت کې به وایي قسم دی الله مشرک نه کوي دا هم تعلیم عزت کوو الله یو ګور دی په ایمان ده څنګه پسند ده وګورئ شرک کوو نه نه والله لعنهم ما كانوا يفترون او روح بشی تدوین آواز ده چیزی جوڑول دنیا کے جوڑول ازان شرکیات دام جی وسیلینی دام حوالینی دا جرے اولاد ورکی برکات ورکی وغیرہ وغیرہ اگر دو لرس اگر جروش سورت آراب باون آیا تو گوڑا ہے ارکم دا کی مضمون میں ارکم دا ورن بیان حالی انظرون اللہ تعویلا یوما یادی تعویلوه یقول الذین رسول من قبل فجاعت رسول ربنا بالحق فحل لنا من شفاء فیشفعوا لنا او مراد فنعمل غیر الذی کننا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما کانوا یفترون اللہ وی کرش لقیامت رشی کرش لقیامت رشی یقول الذین رسول من قبل فجاعت رسول ربنا بالحق ویبا آسو چه دا اللہ دا توحید دا اللہ دا کتاب او قیامتی ایرو سبوئے دنیا کی دا اللہ پران پرینے ہو نیتا ناس کی دا پاروان نو پران سے شاکڑے ہو انہی دا ضرورت نیشت دا ان قیامتی ایرو صرف دنیا پر جمنڈا ہو دا دیو چی مادم شتا ملوم رہی اور ان سبا خمان دا کی احسان شو دا کی احسان چه دا پورنا دا پر ضرورت دا پاروانتی نی پتہ به نه لګي پتہ به دا چې ظالمانه شته دا یې ظالم چې دا مسلمان مال ورتا د دغه د چر د مال وران کړي نکاله لري مې دا د اسلام او دا د لري مې دښمنان کړي د مسلمان په دوه وار اره د مکه چا ترې د دښمنۍ د باور سره کار کار کوي دا چې ځکه چې به ګناه مسلمانان وو او چې شنه دا کوم دین او کوم اسلام خدا دا اسلام دشمنو تا پاکستان دشمنانا دا خلقه مسلمانانو خطوی گنٹے کرے بچی دیوانان کرے نو دا حال دا مار مار خدا کیا تان شوی دن نو پا بازار کے دا ضرورت پارگر دے دن کڑے پایا رکے دا کیا شو نو قیامت تیر دے مار خود دیر دے خو بیا با قیامت کے وئی خلق جاو رسول رب دینا بے حق یقیناً منتظم دا اللہ آستازی دربا آستازی آغلیو انبیو حق پرس راغلیو منتے بیان کرو ان در اوجن کریو نبیو پریان کی چرا ہوئی فحل لنا میں شفا فیش بہو لنا نا اشتر اسو خلاص درون کی درون چی منگو اس خلاص کیو شفارت درون کی منتو یہ دام نتائی جب دا چلے گئی آم رد و خنام غیر اللذی کنن آمل یا منگو آفرش دنیا تا نعملو کتایا داری نچی منکو بیا وای کاش چې زمو څوک شفاعت یې موږ هم لای شي بیا ولې یو خبر مو وګوري چې څوک چې موږ شفاعت یې او یا وای الله موږ دنیا ته ولې بیا بل څه عمل نه کوي چې دا کوم ځان سره راوړې دی بیا وړې سم نه کانو سمانا واپس راځي ښه یا ونيشته دا مان بیا ته هیڅ کار نه وای خو دا نه دی چې وګړو دا ور خدي بیا دا څنګه بمروي خلاص ده نه راځي پس پر جوان کو تاو اعلان کوشي نشفارت کیان سے جو دخلال کی ولی رشیر سر راہ لے گا شیر کو کفر تذکرائی کیا مشفارت نہیں کی اور مسلمان نے پارا شفارت کی معاہد تفا اعلان گوشی اولا دنیا تبیا واپس تلشتا یقیناً توانیان کلی زمن اپل قد خسرو انفسهم یقیناً توانیان کلی اپل زمن اپلان مکان یفترون اور اس کے بنا سے کسی جوڑ دیوے دا وہ سیدی حوالی ان کا خلاصی سور اور بھی اللہ علیہ السلام کی رشد دلتا ہوں بھائی مشرق شرط اچھت نوئی قیامت کے بعد اللہ وئی انظر کیفا قدر وہ آرام کرتے ہیں اور اصلا دروغ کڑی پار پلزان ہوں دروغ وئی پتان خبر شیخی کامیاب کروں جی دوڑے